šiem 98 gadījumiem 10 ir tādi, kur konstatēts, ka putni netiek turēti slēgtās telpās vai ārā nožogojumā ar ūdens necaurlaidīgu jumtiņu. 3 gadījumi no šiem ir, ka saimniecībās nav konstatēti biodrošības pasākumu plāni. Tas ir tādām saimniecībām, kuras tirgo olas, pārsvarā mazās saimniecības, kuras tirgo olas uz atļaujas pamata nelielos apjomos. Ārējās neatbilstības jau vairāk vai mazāk saistīts ar to, ka tie putni iet ārā, tātad čauveļas putni var piekļūt gan viņu barībai, gan pakaišiem, un te var notikt tā inficēšanās ar putnu gripu.